Dëgjuesi nderuar, mirëseqemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Procesi rehabilitimit të fëmijëve dhe grave kosovare të kthyer nga zonat e konfliktit ka hasur në vështirësi gjatë pandemisë. Sistemi arsimit në Kosovë nuk i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të punës, thuhet në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Situata me pandeminë mund të përketësohet para se të bëhet më mirë, thot presidenti amerikan Donald Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë nuk i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të punës në vend, thuhet në një raport të publikuar të mërkurën nga zyra kombëtare e auditimit në Kosovë. Në raportin e titulluar Efektiviteti ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës, thuhet se institucionet përgjegjëse nuk kanë arritur të ofrojnë mundësi efektive për përvetësimin dhe zhvillimin aftësive dhe shkatësive. Sipas këtij raporti, e gjithë kjo është pamundësuar për shkak të mungesës së pajisjeve të nevojshme në shkolla, mungesës së kabineteve apo punëtorive, problemeve me pajisjet aktuale, mungesës së materialit shpenzues e tjerë. Pavarësisht përpjekjeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe të aktorëve relevant për të rishikuar kurrikulat e profileve të arsimit dhe aftësimit profesional dhe për t'i bazuar ato në zhvillimin e standardeve të profesionit, ky qëllim nuk është arritur, thuhet në raport. Papunësia ndërkësh vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2019, thuhet se papunësia në Kosovë ishte 25.7%. Autoritetet e Malit të Zi kanë shpallur sërish epidemin e koronavirusit në tërë territorin e vendit, njoftimi është bërë nga ana e qeverisë malazeze. Më 2 qershor, vendi i Ballkanit Perëndimore kishte shpallur të përfunduar epidemin, mirëpo në javët e fundit numri i personave të infektuar me koronavirusin e ri ka shënuar rritje. Numri i përgjithshëm të infektuarve ka rritur në 1920, ndërsa janë regjistruar 26 vdekje nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Veshja maskës mbrojtëse në mjediset hapura dhe të mbyllura është detyrueshme në territorin e Malit të Zi përveç plazheve dhe parqeve kombëtare me kushtin e mbajtjes së distancës fizike. Tubimet janë kufizuara në 40 persona në vendet e hapura dhe në 20 në vendet të mbyllura. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se situata me pandeminë në SBA mund të përketësohet para se të bëhet më mirë. Trump gjithashtu kërkoi të gjithë amerikanëve të mbajnë maska në fytyrë, duke thënë se ato do të kenë një efekt dhe se mbajtja e tyre tregon patriotizëm. Presidenti Trump më herët nuk ka qenë insistues për mbajtjen e maskës, por ka thënë se ajo duhet të jetë zgjedhja e secilit. Kjo ishte konferenca e parë për media e task force-s së shtëpisë së bardhë, pasi ato ishin ndërprerë muaj më parë. Task force-a u thequr nga nën presidenti amerikan Mike Pence e ka informuar publikun çdo ditë në mars dhe në prill, por Trump i kishte pezulluar konferencat për shkak të kritikave se nganjëherë jepnin informacione konfuze. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, numri i të infektuarve në SBA ka arritur në mbi 3.9 milion, ndërsa i viktimave në mbi 142.000. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Kinës që të mbyllë konsullatën e saj në Houston. Të SBA-s Pekini tha se e dënon këtë veprim dhe paralajmëroi hakmarrje, raporton Reuters. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin tha në një konferencë për media se Kina ishte njoftuar se duhet të mbyllte konsullatën. Mediat lokale kanë raportuar se të martën në mbrëmje në oborrin e konsullatës janë djegur dokumente, por zyrtari kinez tha se konsullata po funksiononte normalisht. Të martën, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Washingtoni po synon krijimin e një koalicioni ndërkombëtar për të kundërshtuar ndikimin e Kinës. Marrëdhëniet e SBA-s me Kinën janë të tensionuara për një sër çështjesh, duke përfshirë tregtinë, të drejtat e pronësisë intelektuale, teknologjinë, 5G dhe të drejtat e njeriut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi rehabilitimit të fëmijëve dhe grave kosovare të kthyera në Kosovë nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak ishte ndërprerë për shkak të përhapjes së koronavirusit. Sfidë kryesore sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme ishte mësimi online për fëmijët, shumica të cilëve nuk ishin pajisje elektronike për ndjekur leksionet. Aktivitetet për integrimin e të riadhësuarve filluan pas lehtësimit të masave në muajin qershor. Taulant Çena i ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë në gjysmën e muajit mars ka ndërprerë procesin e rehabilitimit të familjeve të kthyera nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme që janë në kontakt të vazhdueshëm me këto familje tregojnë se problemet kryesore ishin në mësimin online për fëmijët. Shumë nga këta fëmijë nuk dinë të shkruajnë ose lexojnë, pasi ata kanë lindur në zonat e luftës dhe nuk kanë ndjekur shkollimin. Ganimet e Gërbovsi nga Ministria e Brendshme thot për Radion Evropa e Lirë se fëmijët e kanë pasur të vështirë çasjen dhe kuptimin e mësimeve online.
Kanë pas pajisje elektronike që të ndjekin mësimin online. Disa familje as televizione nuk kanë pas. Përmes drejtërisë të arsimit komunës së Prishtinës për fëmijët në Prishtinë dhe partneri jonë CDR janë angazhuar që t'ju sigurojnë pajisje elektronike gjatë pandemisë me qëllim që fëmijët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online nga shtëpitë e tyre.
Seansa online janë zhvilluar edhe për gratë e kthyera.
Nga aspekti shëndetit mendor, psikiatrit tan kanë zhvilluar seansa bashkëpunëse online me gratë dhe ka këshilluar ato për përdorim të pajisje mbrojtëse që janë maskat, distanca etj.
Periuda më vështirë, tregon Gërbovsi, ishte kur në fuqi ishin masat e kufizimit të lëvizjes, kur kosovarët ishin të kufizuar të dilin jashtë shtëpive të tyre në muajt prill dhe maj. Puna me staf të reduktuar kishte bërë që procesi rehabilitimit i nisur kohë më parë kishte ndërprerë shumicën e aktiviteteve, në përjashtim të dërgimit të pakove ushqimore dhe higjienike te familjet e kthyera. Pas lirimit të masave izoluese në fillim të muajit qershor, disa aktivitete janë kthyer edhe për të riadhësuarit nga Siria. Fëmijët tashmë janë pjesë aktiviteteve të ndryshme sportive e kulturore. Pas lehtësimit të masave, gratë kanë filluar të ndjekin kurse të rrobaqepsisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radion Evropa e Lirë se pandemia ka sjell sfida në reintegrimin e qytetarëve të Kosovës të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak.
Disa prej programeve që raport realizohen me këtë pjesë me këta individ është hapë në problem të vogël, qoftë janë shtyje programës, qoftë dorë që të akomodohen në përputhje me nevojat dhe rrethonat e pandemisë COVID-19.
Rinor Çehaja nga Instituti Edward thotë se organizimi i mësimit online nga distanca ka pasur shumë ankësi në Kosovë. E kur bëhet fjalë për fëmijët e riadhësuar, ai thot për Radion Evropa e Lirë se këta fëmijë janë anashkaluar sa i përket çasjes në mësim në kohë të pandemisë. Mes natën e 19 prillit të vitit të kaluar, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj, u kthyen nga Siria në Kosovë. Sipas autoriteteve kosovare, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri ishin rreth 400 kosovar. Në shtetin e Siris kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet si janë fëmijë. Qeveria e Kosovës më herët gjatë këtij viti nuk ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk do të jenë në gjendje të përballojnë izolimin e mundshëm në rast të valës së dytë të koronavirusit, e cila po paralajmërohet për në vjeshtë. Sipas tyre, më e mira do të ishte që të respektohen rekomandimet për mbrojtje, si mbajtja e maskave dhe ruajtja e distancës fizike, por se bizneset vazhdojnë të funksionojnë. Kronike Zërjeta Hajroja Jagës.
Vala e dytë e koronavirusit, paralajmëruar në vjeshtë nga autoritetet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe nga kreu i Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, në asnjë mënyrë nuk duhet të futë në karantinë bizneset, si mask për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por duhet insistuar në respektimin e masave mbrojtje dhe funksionimin në bazë të një realiteti të ri të krijuar, theksojnë ekspertët e ekonomisë. Drilon Isini, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Maqedoninë e Veriut për një kohë kanë arritur të mbijetojnë fal infuzionit financiar nga shteti përmes masave që kanë dërmarë qeveria, por shtonë se mbyllje e sërishme për një kohë do të apamunsoj mbijetesën e bizneseve.
Mundet që biznesi, veçanërisht kompanit mikro dhe të vogla, të mbijetoj edhe një karantinim të tjilë si që ishte në fillim të viti.
Ndryshe borgjë publik në Maqedoninë e Veriut në mars të këti viti, para se të filloj pandemie e koronavirusit, ishte 5.56 miliarde euro, përkatësish 50.7% të bruto prodhimit vendorë. Por për të menaxhuar pasojat nga koronavirusi, Maqedonia e Veriut u detyrua që të marrë hua 1.2 miliarde euro, duke thelluar edhe më shumë kështu borxhin publik, për së paku 2.5 miliard euro, përkasish duke tejkaluar 56% të brutoprodhimit vendor. Në këtë drejtim, Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se shteti nuk mundet që në vazhdimësi të mbijetojë nga huamarrja. Ivanovski thot se rruga e vetme për të mbijetuar në këtë krizë është që ekonomia e vogël të mbetet funksionale, pavarësisht kapaciteteve të limituara gjatë funksionimit për shkak të koronavirusit, dhe arka e shtetit të mbushet përmes pagesave të tatimeve. Maqedonia e Veriut do të jetë detyruar të mbështetet në forcat e saj. Ne si shtet nuk disponojmë kapacitetet e mjaftueshme për të marrë hua të reja. Andaj, sipas meje, thellimi i borxhit do të ketë kosto të lartë për Maqedoninë e Veriut. Ndryshe më shumë se 22.000 kompani në Maqedoninë e Veriut kanë marrë ndihmë nga shteti për të realizuar pagesën e pagës minimale prej 14.400 denar. Për 3 muaj, prill, maj dhe qershor, me kusht që të mos largojnë të punësuarit. Megjithatë, të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave bëjnë të ditur se nga fillimi i pandemisë deri në maj nga puna janë larguar rreth 15.000 të punësuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Hurumtimet e fundit rrisin shpresat për një vaksin kundër COVID-19. Kompani që kanë testuar këto vaksina thanë se ato kanë pasur reagim imunitar në trupin e njeriut dhe se nuk janë shënuar efekte të rënda anësore. Megjithatë, ekspertët thonë se ende është një rrugë gjatë për para deri në konfirmimin e një vaksine që parandalon infeksionin. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Të dhënat paraprake nga tre vaksinat potenciale kundër COVID-19 për fshirat të Universitetit të Oxfordit e kanë rritur besimin se ato mund të trajnojnë sistemin imunitar për të identifikuar dhe luftuar koronavirusin pa ndonjë efekt të rënd anësor. Agjencia Reuters shkruan se ende është larg momenti kur do dihet nëse ndonjë nga këto përpjekje do të rezultojë me një vaksin të aftë për të mbrojtur miliarda njerëz. Njerësh për t'i dhënë fund pandemisë së COVID-19 që ka marrë më shumë se 600.000 jetë njerëzish. Që të gjitha do të kërkojnë studime shumë të gjëra për të vërtetuar se mund të parandalojnë infeksionin. Vaksina që po zhvillohet nga kompania farmaceutike britanike AstraZeneca së bashku me një ekip studiuesish nga Universiteti i Oxfordit shkaktoi një përgjigje imune pa asnjë efekt anësor shqetësues në të gjithë pjesëmarrësit e studimit. Ata pranuan dy doza të vaksinës. Ekspertët raportuan se edhe një provë e vaksinës nga ana e CanSino Biologics dhe njësia kërkimit ushtarak të Kinës tregoi sukses duke shkaktuar një përgjigje imune në shumicën e 508 vullnetarëve të shëndetshëm që morën një dozë të vaksinës. Rreth 77% e vullnetarëve të studimit pësuan efekte anësore si ethe ose dhimbje në vendin e injeksionit, por asnjëri nuk ishte përkesim serios të shëndetit. Në përgjithësi, rezultatet e të dyja provave janë gjerësisht të ngjashme dhe premtuese, kanë shkruar në orë Barzev dhe William Moss, dy ekspertë të vaksinave nga shkolla shëndetit publik John Hopkins Bloomberg. Asnjëra nga kompanitë që po merret me ulëmtimin e vaksinës së kundër COVID-19 nuk ka raportuar për efekte anësore të vaksinave të cilat mund të pengonin përpjekjet e tyre deri më tani. Megjithatë, të gjitha këto kompani duhet të dëshmojnë se këto vaksina janë të sigurta dhe efektive në provat që përfshin mijëra njerëz, pra kategoritë atyre me rrezikshmëri të lartë nga sëmundja COVID-19, siç janë të moshuarit dhe njerëzit me diabet. Po të shikosh historinë, gjithmonë vetëm 6% e kompanive që synojnë zbulimin e një vaksine kanë sukses në përpjekjet e tyre. Kjo ndodh zakonisht pas një procesi disa vjeçar të testimeve. Prodhuesit e vaksinave shpresojnë të shkurtojnë këtë kohë përmes provave më të shpejta, duke nisur prodhimin në masë madje edhe para se testimi i produktit të dalë suksesshëm. Disa prodhuese kanë mbështetje në qeverisë amerikane me qëllim që të zbulojnë një vaksinë kundër koronavirusit deri në fund të vitit, pasi numri i rasteve të infektuarve po vazhdon të rritet me një ritëm të shpejt. Dr. Mike Ryan, drejtori i programit të urgjensave të OBSH-s, tha se gjenerimi qelizave T dhe antitrupave në provat e vaksinave ishte pozitive, duke shtuar se ende ekziston një rrugë e gjatë për para. Dëgjues nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më materiat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.